Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί.
Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στον Λόγο Του έχουμε παραδείγματα θετικά και έχουμε και παραδείγματα αρνητικά, από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα. Το θέμα μας για την σύντομη αυτή σειρά που θα κάνουμε θα είναι χαμένες ευκαιρίες, για να μελετήσουμε περιπτώσεις όπου ο Θεός έδωσε κάποιες ευκαιρίες πολύ σημαντικές και πολύ αξιόλογες σε δικούς του ανθρώπους. Ξεκίνησαν καλά, αλλά μετά χάσανε την ευκαιρία και το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό. Και έτσι σήμερα θα δούμε την ευκαιρία που έδωσε ο Θεός στον Σαούλ, στον βασιλιά Σαούλ. Και θα αρχίσουμε από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, το 9ο κεφάλαιο και τα χωρία 15 έως 17. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βασιλιών, 9ο κεφάλαιο, χωρία 15 έως 17. Προηγουμένως να θυμίσω ότι οι Ισραηλίτες έχουν πάει στον Σαμουήλ και του λένε, κοίταξε, επειδή τα παιδιά σου δεν ακολουθούν το δικό σου το δρόμο, θέλουμε από εδώ και πέρα να αλλάξουν τα πράγματα, θέλουμε να έχουμε βασιλιά, όπως έχουν και τα άλλα έθνη γύρω μας. Ο Σαμουήλ στεναχωρέθηκε, προσευχήθηκε στον Θεό, ο Θεός του είπε, κοίταξε, μέχρι τώρα εγώ ήμουν ο βασιλιάς τους, αλλά αφού θέλουν βασιλιά, θα τους δώσουμε βασιλιά. Και έτσι διαβάζουμε στο χωρίο 15, 9-15, την προηγούμενη μέρα ο Κύριος είχε φανερώσει στον Σαμουήλ το εξής. Αύριο την ίδια ώρα θα σου στείλω έναν άνδρα από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν να τον χρήσεις ηγεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ. Αυτός θα τους ελευθερώσει από τους Φιλιστέους. Και στο 17, όταν ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος του είπε, «Να ο άνθρωπος για τον οποίο σου μίλησα, αυτός θα βασιλέψει στο λαό μου». Επομένως, συναντάει ο Σαμουήλ τον Σαούλ, προηγουμένως του έχει πει ο Θεός, «Ξέρεις, εγώ θα διαλέξω έναν άνθρωπο, αυτός να είναι ο βασιλιάς στο λαό μου». Και όταν τον συναντάει, του λέει, «Να ο άνθρωπος που σου είχα πει». Επομένως, εδώ έχουμε μια επιλογή που κάνει ο Θεός. Ο Θεός διαλέγει τον Σαούλ. Δεν εκλέγεται με δημοκρατικές διαδικασίες, δεν γίνεται με ψηφοφορία, ο Θεός τον διαλέγει αυτός να είναι ο άρχοντας του λαού, επομένως του δίνει μια ξεχωριστή ευκαιρία. Στο μεταξύ ο Σαούλ έχει φύγει από το σπίτι του γιατί χάθηκαν τα γαϊδούρια του πατέρα του, ψάχνει να τα βρει και με αυτήν την ευκαιρία συναντιούνται με τον Σαμουήλ, καθώς ψάχνει να βρει και επειδή δεν τα βρίσκει λέει, υπάρχει εδώ πέρα κάποιος προφήτης του Θεού, υπάρχει ο βλέπων. Πάω να ρωτήσω τον βλέποντα μήπως έχει να μου δώσει καμία πληροφορία. Έτσι λοιπόν συναντιούνται και στο 10ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο διαβάζουμε ότι αφού βρέθηκαν μαζί και φεύγουν πια από την συνάντηση που είχαν όπου έφαγαν μαζί, κεφάλαιο 10ο το πρώτο χωρίο, τότε πήρε ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και το έχισε πάνω στο κεφάλι του Σαούλ, τον φίλησε και του είπε, «Ο Κύριος σε έχρισε άρχοντα στον λαό του που το ανήκει». Επομένως παίρνει ο Σαούλ το βασιλικό χρίσμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του βασιλιά και βασιλεύει, για να πούμε και την ιστορική πλευρά του θέματος, από το 1012 έως το 1004 π.Χ. Έτσι. Εάν σκεφτείτε ότι ο Τροϊκός πόλεμος τοποθετείται γύρω στο 1050 π.Χ., είμαστε περίπου 40 χρόνια μετά από το τέλος του Τροϊκού πολέμου. Έτσι. Άρα μιλούμε για μια περίοδο πολύ αρχαία, 1012 λοιπόν με 1004 π.Χ. και εδώ άρα είμαστε γύρω στο 1012. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Σαούλ πίστευε ότι δεν κάνει γι' αυτό το αξίωμα. Καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γιατί στο 9:21 όταν αναγγέλει ο Σαμουήλ στον Σαούλ ότι ο Θεός τον καλεί να είναι βασιλιάς των Ισραήλ, η αντίδρασή του είναι, ο Σαούλ λέει αποκρίθηκε, «Μα πώς, εγώ δεν είμαι παρά ένας Βενιαμίτης μέλος της πιο μικρής από τις φυλές του Ισραήλ και η οικογένειά μου είναι η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής Βενιαμίν. Πώς μου λες τέτοια πράγματα? Επομένως, όταν του λένε του Σαούλ, ξέρεις, θα αναλάβεις εσύ τη βασιλεία, η αντίδρασή του είναι πολύ υγιής και πολύ φυσιολογική. Λέει, εγώ, κάνω εγώ για αυτή τη δουλειά. Εγώ ανήκω σε μία από τις μικρότερες φυλές και η οικογένειά μου είναι από τις μικρότερες μέσα στη φυλή Βενιαμίν. Επομένως, δεν έχω τα προσόντα για αυτό το οποίο μου λες. Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολλές φορές ο Θεός καλεί ανθρώπους που δεν έχουν τα προσόντα για αυτό που ο Θεός τους καλεί, αλλά ο Θεός τους εξοπλίζει μετά με τα προσόντα που χρειάζονται. Όταν ο Θεός σε καλεί για κάτι, θα σου δώσει και τα εφόδια να πραγματοποιήσεις αυτό για το οποίο σε καλεί. Και αυτό διαβάζουμε στο 1 Σαμουήλ 19, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 9. Μόλις ο Σαούλ γύρισε να φύγει από τον Σαμουήλ, ο Θεός τον έκανε καινούριο άνθρωπο και όλα εκείνα τα σημεία πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα. Γιατί του είχε πει ο Σαμουήλ, να ξέρεις, ο Θεός θα σε επισκεφθεί και θα συμβούν διάφορα πράγματα. Πρώτα-πρώτα, καθώς θα φεύγεις, θα έρθουν άνθρωποι να σου πούν, είχες ξεκινήσει να ψάχνεις τα γαϊδούρια του πατέρα σου που χάθηκαν. Να ξέρεις, βρέθηκαν. Και μετά θα σε συναντήσουν τρεις άνθρωποι και ένας από αυτούς θα σου δώσει δύο καρβέλια ψωμί από αυτά που έχει πάρει μαζί του για να θυσιάσει. Και μετά θα βρεθείς μέσα σε μια ομάδα προφητών και καθώς θα προφητεύουν αυτοί, θα αρχίσεις και εσύ να προφητεύεις. Λέει, όλα αυτά τα σημεία που του είπε ο Θεός πραγματοποιήθηκαν και ο Θεός τον έκανε καινούριο άνθρωπο. Αυτό είναι καλό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Όταν ο Θεός σε καλεί σε κάτι, σε καλεί σε μια διακονία, σε καλεί σε έναν δρόμο να περπατήσεις, θα σου δώσει τα απαραίτητα προσόντα. Γι' αυτό βλέπετε, πολλοί άνθρωποι του Θεού, όταν ο Θεός τους μίλησε και τους είπε θα σου αναθέσω αυτό το έργο, η αντίδρασή του ήταν, μα εγώ δεν είμαι κατάλληλος για τη δουλειά. Θυμάστε ο Μωυσής. Εγώ, λέει, εγώ είμαι βραδύγλωσσος, δεν κάνω. Θυμάστε τον Ιερεμία. Εγώ, λέει, είμαι παιδίον, μικρός, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Όταν ο Θεός σε καλεί, θα σε εξοπλίσει για αυτό για το οποίο σε καλεί. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που μαζεύεται ο Ισραηλιτικός λαός και ο Σαμουήλ τους ανακοινώνει για το ποιος θα είναι ο άνθρωπος που ο Θεός διάλεξε, και έτσι στο 10ο κεφάλαιο του πρώτου Σαμουήλ, στο χωρίο 23 και 24, διαβάζουμε: καθώς έβαλαν κλήρο, έριξαν κλήρο να δουν ποια φυλή, από ποια φυλή θα προέρθει ο βασιλιάς, μετά όταν βγήκε η φυλή Βενιαμίν, από ποια οικογένεια, και μετά όταν βγήκε ο Σαούλ, έψαξαν να τον βρουν και ήταν κρυμμένος στις αποσκευές. Ο άνθρωπος είχε συνέστηση ότι δεν κάνω εγώ για τη δουλειά. Πήγε και κρύφτηκε. Έτρεξαν λοιπόν και τον έφεραν από εκεί και στάθηκε ανάμεσα στον λαό. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από όλους. Έτσι. Πανύψηλος λοιπόν. Είπε τότε ο Σαμουήλ στο λαό: κοιτάξτε αυτόν που διάλεξε ο Κύριος. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος σαν γι' αυτόν μέσα σε όλον τον λαό. Επομένως ο λαός αρχίζει τώρα να καταλαβαίνει ότι βρίσκεται μπροστά στον άνθρωπο που ο Θεός διάλεξε. Πραγματικά ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Και έτσι ο Σαούλ χρήεται βασιλιάς και αναγνωρίζεται πια δημόσια από όλον τον λαό ότι αυτός θα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και αμέσως μετά αρχίζουν οι δυσκολίες, αρχίζουν οι προκλήσεις, γιατί στο 13ο κεφάλαιο επιτίθενται οι Φιλιστέοι. Επομένως ο βασιλιάς είναι ακόμα άπειρος, αλλά ο Θεός τον έχει κάνει καινούριο άνθρωπο, του έχει δώσει τα προσόντα που χρειάζεται και ξεκινάει. 1 Σαμουήλ 13ο κεφάλαιο, χωρία 5 έως 7. Μαζεύτηκαν και οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Ήταν 3.000 άμαξες και 6.000 καβαλάριδες και πεζοί αμέτρητοι σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά. Αυτοί στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς ανατολικά της Βέθαβεν. Ο Ισραηλιτικός πληθυσμός είδαν ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, γιατί πιέζονταν από παντού και κρύφτηκαν στις σπηλιές, στις χυσμές των βράχων, σε λαγούμια και σε λάκους. Άλλοι πέρασαν τον Ιορδάνη προς τις περιοχές Γάδ και Γαλάδ. Επομένως, αρχίζουν τα πράγματα να είναι δύσκολα, μαζεύονται οι Φιλιστέοι και διαβάζουμε ότι ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Και ανθρωπίνως, καθώς τους βλέπουν, λένε αυτούς δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Ναι, αυτούς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει. Ο Σαούλ λοιπόν είναι ο επικεφαλής, είναι υπεύθυνος και στο χωρίο 8 διαβάζουμε, μάλλον στο δεύτερο μέρος του 7, ο Σαούλ όμως ήταν ακόμη στα γάλγαλα και όλος ο στρατός τον ακολουθούσε τρομαγμένος. Περίμενε εκεί 7 ημέρες όσον χρόνο του είχε ορίσει ο Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα γάλγαλα και ο στρατός άρχισε να εγκαταλείπει τον Σαούλ και να σκορπίζεται. Ο Σαμουήλ του είχε πει του Σαούλ, κοίταξε, το διαβάζουμε αυτό στο 18, θα κατεβεί στα γάλγαλα πριν από μένα και εγώ θα έρθω να σε συναντήσω για να προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Περίμενε με εκεί 7 μέρες ώσπου να έρθω και τότε θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Ο Σαμουήλ του είχε πει, κοίταξε, αυτό που σου μεταφέρω εγώ είναι το ότι πρέπει να κάνεις, είναι οδηγία από τον Κύριο. Ο Κύριος σε διάλεξε να είσαι βασιλιάς στο λαό του, πρέπει να ακολουθείς τις οδηγίες του. Σε μια προηγούμενη μάχη, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, ο Σαμουήλ είχε πάρει πάλι την πρωτοβουλία, αυτός είχε κάνει θυσία, του είχε προσφέρει ολοκαύτωμα στον Κύριο και λέει «Και παρακάλεσε τον Κύριο για τους Ισραηλίτες και ο Κύριος τον άκουσε». Επομένως, ήταν κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν, τώρα ο Σαμουήλ του είχε ζητήσει να γίνει το ίδιο και τώρα, να τον περιμένει, να κάνει τις θυσίες, γιατί αυτός ήταν ο αρμόδιος ο Σαμουήλ για να κάνει τις θυσίες. Αλλά η κατάσταση χειροτερεύει, ο Σαμουήλ αργεί και ο Σαούλ αρχίζει να σκέφτεται μήπως πρέπει να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Ξέρετε, πολλές φορές προσευχόμαστε για κάτι, ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, αλλά αργεί. Ο Κύριος αργεί, έτσι μας φαίνεται εμάς, μέσα στο Λόγο του Θεού λέει «Δεν βραδύνει ο Κύριος», καθώς λογίζονται την εστούτο βραδύτητα. Ο Θεός δεν αργεί, απλώς εμάς μας φαίνεται ότι αργεί, γιατί ο δικός μας ο χρόνος είναι διαφορετικός από τον χρόνο του Θεού. Έτσι. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να γίνουν στον χρόνο το δικό μας. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Στον Δαβίδ είπε «Σε έχρισα σήμερα βασιλιά στον Ισραήλ και χρόνια μετά ανέλαβε την βασιλεία». Ε? Να του είπε σήμερα. Ναι, ωραία. Και ο Κύριος είπε, ο Ιησούς Χριστός, «Ιδού έρχομαι ταχαίως». Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και λέει «Ταχαίως», δηλαδή τι εννοείς ταχαίως. Εμείς όταν λέμε ταχαίως άλλο πράγμα εννοούμε. Ωραία λοιπόν, είναι καλό να μάθουμε να περιμένουμε τον χρόνο του Κυρίου. Και έτσι το πρώτο δίλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Σαούλος βασιλιάς είναι να κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος ή να πάρω εγώ την κατάσταση στα χέρια μου. Ή να πάρω εγώ πρωτοβουλία να λύσω το θέμα. Και δυστυχώς αποφασίζει το δεύτερο. Χωρίο 9, 1 Σαμουήλ 13:9. Τότε ο Σαμουήλ διέταξε «Φέρτε μου εδώ τα ζώα για το ολοκαύτωμα και τις θυσίες κοινωνίας». Και πρόσφερε ο ίδιος το ολοκαύτωμα. Όταν τελείωνε η προσφορά του ολοκαυτώματος, ήρθε ο Σαμουήλ. Βλέπετε, λίγο ακόμα να περίμενε, θα είχε κάνει το θέλημα του Κυρίου. Το ζήτημα είναι ότι είχε να επιλέξει. Θα υπακούσω στις εντολές του Κυρίου που μου έδωσε ο Σαμουήλ ή θα πάρω εγώ την πρωτοβουλία να κάνω αυτό που εγώ νομίζω. Ξέρετε, είναι σημαντικό το να ακολουθούμε τα λόγια του Θεού και όχι τη δική μας σοφία και σύνεση. Διαβάζουμε στις Παροιμίες το 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 7. «Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι μόλις σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μη στηρίζεσαι». Μη στηρίζεσαι, λέει, στη σύνεση σου. «Ό,τι και αν κάνεις, αυτόν να σκέφτεσαι και θα εξομαλύνει αυτός τους δρόμους σου. 7. Τον εαυτό σου μην τον θεωρείς σοφό. Τον Κύριο να υπολογίζεις και από το κακό να απομακρύνεσαι. Μην εμπιστεύεσαι τη σύνεσή σου και μη θεωρείς τον εαυτό σου σοφό. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματά μας. Θεωρούμε τον εαυτό μας σοφό. Θεωρούμε ότι ξέρουμε. Και επομένως, εάν πάρουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας και δώσουμε εμείς τη λύση που πιστεύουμε ότι είναι σωστή, όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα στη ζωή της πίστης. Στη ζωή της πίστης ακολουθείς αυτό που σου λέει ο Κύριος, περιμένεις τον χρόνο του Κυρίου, αναπάβεσαι στον Κύριο ακόμα και όταν οι καταστάσεις είναι δύσκολες, γιατί όταν παίρνεις εσύ την κατάσταση στα χέρια σου, αυτό σημαίνει ότι σταματάς να εμπιστεύεσαι στον Κύριο και σταματάς να εξαρτάσαι από τον Κύριο και αρχίζεις να θεωρείς τον εαυτό σου σοφό. Όταν τελείωνε λοιπόν η προσφορά του ολοκαυτώματος, ήρθε ο Σαμουήλ. Ο Σαούλ βγήκε να τον προϋπαντήσει και να τον καλωσορίσει. Ο Σαμουήλ του είπε, τι έκανες? Ο Σαούλ του απάντησε, όταν είδα ότι ο στρατός άρχισε να με εγκαταλείπει και να διασκορπίζεται και ότι εσύ δεν ερχόσουν την ορισμένη μέρα και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνοντας τη μιχμάς, σκέφτηκα. Τώρα θα κατεβούν οι Φιλιστέοι να με πολεμήσουν στα Γάλγαλα πριν προλάβω να ζητήσω την εύνοια του Κυρίου. Γι' αυτό τόλμησα και πρόσφερα το ολοκαύτωμα. Έβαλα τη λογική μου. Είπα, ο στρατός αρχίζει να απομακρύνεται, εσύ καθυστερείς, οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονται, επομένως. Ποια είναι η απάντηση του Σαμουήλ στο χωρίο 13? Τότε ο Σαμουήλ του είπε, φέρθηκες ανόητα. Αυτό που έκανες δεν ήταν σοφό. Βλέπετε αυτό που λέει, μην θεωρείς τον εαυτό σου σοφό, διαβάσαμε στις παροιμίες. Ωραία. Αυτό που έκανε ο Σαούλ ήταν ότι θεώρησε ότι αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει, θεώρησε τον εαυτό του σοφό και η απάντηση του Σαμουήλ είναι φέρθηκες ανόητα, δεν φέρθηκες σοφά. Αν τηρούσες τις εντολές που σου έδωσε ο Κύριος, ο Θεός σου, τότε αυτός θα έκανε την οικογένειά σου να βασιλεύει για πάντα στον Ισραήλ. Προσέξτε τώρα ποια είναι η χαμένη ευκαιρία. Το σχέδιο του Θεού ήταν, εάν ο Σαούλ έδειχνε υπακοή και στη δύσκολη κατάσταση δεν έπαιρνε τα πράγματα στα χέρια του, αλλά άφηνε τον Κύριο να έχει τον έλεγχο, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν η βασιλεία του να στεριώσει και η οικογένειά του να βασιλεύει. Δηλαδή θα είχε ευκαιρία ευλογίας για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, όλη η δυναστεία που θα ακολουθούσε θα ανήκε στην οικογένεια του Σαούλ. Τώρα όμως η βασιλεία σου δεν θα διατηρηθεί. Ο Κύριος γύρεψε να βρει έναν άνθρωπο όπως τον ήθελε και τον διόρισε άρχοντας τον λαό του, γιατί εσύ δεν τήρησες αυτά που σε διέταξε. Επομένως του λέει, εσύ νόμισες ότι αυτό που κάνεις είναι σοφό. Στην πραγματικότητα ήταν ανόητο. Έχασες την ευκαιρία. Γιατί έχασες την ευκαιρία? Γιατί νόμισες ότι μπορεί εσύ να αποφασίζεις διαφορετικά από τις οδηγίες του Κυρίου και να νομίζεις ότι θα είναι καλύτερο να ακολουθήσεις τη δική σου γνώμη και τη δική σου άποψη και όχι αυτά τα οποία σου λέει ο Κύριος. Επομένως, εδώ βλέπουμε το πώς χάνει αρχικά την ευκαιρία ο Σαούλ. Αλλά βλέπετε, επειδή ο Θεός μας είναι Θεός που νοιάζεται, είναι Θεός που μας φροντίζει, είναι Θεός που μας δίνει και δεύτερες ευκαιρίες. Γι' αυτό συνεχίζει να ευλογεί τον Σαούλ. Στο κεφάλαιο 14, στα χωρία 47 και 48, διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Σαούλ, παρόλο που ο Σαούλ έχει παρακούσει, και τον ευλογεί και τον βοηθάει να νικάει τους εχθρούς και να ελευθερώνει τον λαό. Κεφάλαιο 14, χωρία 47 και 48. Από τότε που έγινε ο Σαούλ βασιλιάς στον λαό Ισραήλ, πολέμησε όλους τους εχθρούς του ολόγυρα, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Εδωμίτες, τα βασίλεια της Σοβά και εκείνα των Φιλιστέων, όπου κι αν στρεφόταν νικούσε. Μα παράκουσε, ναι, βλέπετε, ο Θεός είναι γεμάτος χάρη και έλεος. Του αρέσει να ελεεί. Επομένως νικούσε, έδειξε γενναιότητα και νίκησε τους Αμαλικίτες και έσωσε τους Ισραηλίτες από εκείνους που τους λαιλατούσαν. Επομένως, ο Θεός φανερώνει την παρουσία του και δίνει νίκες στον Σαούλ. Γιατί? Γιατί θέλει να του δώσει και μία δεύτερη ευκαιρία. Παρόλο που έχασε την πρώτη ευκαιρία και παρόλο που ο Θεός έχει αρχίσει ήδη να ψάχνει το ποιος θα τον αντικαταστήσει, του δίνει καινούργια ευκαιρία υπακοής και του τη δίνει στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Διαβάζουμε στα τρία πρώτα χωρία. Ο Σαμουήλ ήρθε στον Σαούλ και του είπε: «Εμένα έστειλε κάποτε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά στον λαό του, τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσε τα λόγια του Κυρίου. Θα τιμωρήσω τους Αμαλικίτες», λέει ο Κύριος των Ισραηλιτικών δυνάμεων, «για αυτό που έκαναν στους Ισραηλίτες να κλείσουν τον δρόμο όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε λοιπόν τώρα να χτυπήσεις τους Αμαλικίτες και να καταστρέψεις εντελώς κάθε τι που έχουν. Μην τους λυπηθείς, θα εξοντώσεις άνδρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, βόδια και πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια». Περίεργη εντολή, παράξενη. Πλήρης καταστροφή των Αμαλικιτών. Γιατί? Γιατί όταν έβγαιναν οι Αμαλικίτες από την Αίγυπτο, δεν τους επιτέθηκαν όπως γίνεται κανονικά στα στρατεύματα. Δηλαδή, θέλεις να αντιμετωπίσεις ένα στρατό, βγαίνει το στράτευμα, έρχεται από την άλλη μεριά το άλλο στράτευμα και γίνεται η σύγκρουση και ο πιο δυνατός θα νικήσει. Οι Αμαλικίτες έκαναν κάτι πάρα πολύ ύπουλο και αυτό ο Θεός το σημείωσε. Το διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 25, στα χωρία 17 και 18, όπου λέει ο Θεός: «Ποτέ να μην ξεχάσετε τι σας έκαναν οι Αμαλικίτες κατά την πορεία σας όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Σας περίμεναν στο δρόμο και σας χτύπησαν από τα νότα», δεν επιτέθηκαν κανονικά, επιτέθηκαν από πίσω από τα νότα, σκοτώνοντας έτσι όλους τους βραδυπορούντες, ενώ εσείς ήσασταν εξαντλημένοι και αποκαμωμένοι. Δεν φοβήθηκαν τον Θεό. Αυτό που έκαναν οι Αμαλικίτες ήταν ενάντια στον νόμο τον ηθικό που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Και είναι ο κανόνας που τον γνωρίζουν τα έθνη, τον γνωρίζουν οι λαοί. Λέει, όταν θα κάνεις πόλεμο θα πολεμήσεις μέτωπο με μέτωπο. Το να επιτεθείς στους ανήμπορους, στους άρρωστους, στους τραυματίες, στους κουρασμένους, δείχνει ότι δεν έχεις φόβο Θεού, δεν σέβεσαι τον Θεό, δεν σέβεσαι τους βασικούς κανόνες του ηθικού νόμου που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο. Επομένως, με αυτήν τους τη συμπεριφορά οι Αμαλικίτες γίνονται σύμβολο των εχθρικών επιθέσεων, των σατανικών επιθέσεων. Και έτσι ο Θεός θέλει να δώσει εδώ πέρα ένα μήνυμα ότι οι σατανικές επιθέσεις θα πρέπει να εξαλειφθούν τελείως. Άνθρωποι που κινούνται με την νοοτροπία που προωθεί τα σχέδια του εχθρού, δηλαδή θα χτυπήσεις τον ανήμπορο, τον άρρωστο, τον αποκαμωμένο, αυτό δεν είναι ηθικό, είναι σατανική σκέψη και αυτήν την διάσταση, αυτόν τον τρόπο σκέψης, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εγώ θέλω να τον εξαλείψω. Γι' αυτό τους δίνει μια εντολή που φαίνεται σκληρή, αλλά έχει ένα νόημα συμβολικό για τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να μιλήσει στον λαό του. Κάθε τι που προέρχεται από τον εχθρό, κάθε τι που είναι σατανική εισήγηση, θα πρέπει να φύγει από τη ζωή σας. Θα πρέπει να φύγει από τον λαό μου. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει ο Σαούλ να αξιοποιήσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που του δίνει ο Θεός. Έτσι. Την πρώτη φορά την έχασε την ευκαιρία. Και τώρα του δίνει μια καινούργια ευκαιρία και του λέει: «Ωραία, έχω για σένα ένα έργο. Θέλω να πας και να πολεμήσεις εναντίον των Αμαλικιτών και να μην αφήσεις τίποτα». Πραγματικά ο Σαούλ πηγαίνει, πολεμάει, νικάει, αλλά στο χωρίο 9, κεφάλαιο 15 χωρίο 9 διαβάζουμε: «Αλλά ο Σαούλ και ο στρατός του λυπήθηκαν τον ίδιο τον Αγάγ», που ήταν ο βασιλιάς των Αμαλικιτών, «και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη. Πρόβατα και βόδια, νεογέννητα μοσχάρια και αρνιά και γενικά κάθε αγαθό αξίας. Δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν. Αλλά ότι δεν είχε αξία και ήταν για πέταμα, αυτό το κατέστρεψαν εντελώς. Τους είπε ο Θεός, δεν θα πάρετε τίποτα δικό σας. Δεν θα πάρετε λάθυρα, θα τα καταστρέψετε όλα. Αλλά αυτοί έκαναν μία επιλογή. Προσέξτε εδώ, λέει, ο Σαούλ και ο στρατός του. Επομένως, με την έγκριση του Σαούλ, ο στρατός κράτησε τον βασιλιά Αγά, κράτησε τα καλύτερα πρόβατα, κράτησε τα καλύτερα βόδια, κράτησε οτιδήποτε ήταν πολύτιμο, οτιδήποτε είχε αξία, και ό,τι ήταν για πέταμα, είπαν εδώ πέρα, ας εκτελέσουμε την εντολή του Κύριου, ας το καταστρέψουμε. Επομένως, στην πραγματικότητα, ο Σαούλ χάνει εδώ και τη δεύτερη ευκαιρία που του δίνει ο Κύριος. Του έδωσε μία ευκαιρία, την έχασε. Ο Θεός του δίνει καινούργια ευκαιρία, γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός των δεύτερων ευκαιριών. Πολλές φορές πέφτουμε έξω και ο Θεός λέει, ωραία, εγώ θα σου δώσω δεύτερη ευκαιρία. Να ξαναπάρεις την απόφαση να ζήσεις μαζί μου, να ξαναπάρεις την απόφαση της υπακοής, να ξαναπάρεις την απόφαση να βαδίσεις στο δρόμο μου και στο θέλημά μου. Επομένως, το δέκατο χωρίο, τότε ο Κύριος μίλησε στον Σαμουήλ και του είπε, μετάνιωσα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά, γιατί αυτός μου γύρισε τα νότα και δεν εκτέλεσε τις εντολές μου. Ο Σαούλ λυπήθηκε βαθιά και όλη εκείνη τη νύχτα προσευχόταν στον Θεό. Έτσι, λέει ο Θεός στον Σαμουήλ, άλλαξα γνώμη. Άλλαξα γνώμη, έτσι αυτό το μετεμελήθην, αυτό που λέει μετάνιωσα που έκανα, είναι άλλαξα γνώμη. Επομένως, ενώ είχα την πρόθεση να τον ευλογήσω, ενώ του έδωσα μία ευκαιρία και την έχασε, του έδωσα και δεύτερη ευκαιρία και αυτήν την έχασε, επομένως τελειώσαμε. Χωρίο 13, ο Σαμουήλ πήγε και βρήκε τον Σαούλ και εκείνος του είπε, να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο, εκπλήρωσα την εντολή του Κυρίου. Προσέξτε τώρα, ο Σαούλ δεν έχει υπακούσει, αλλά έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάκουσε. Γιατί αυτά που ήταν για πέταμα τα κατέστρεψαν. Αλλά δεν ήταν αυτή η εντολή του Κυρίου. Ωστόσο ο άνθρωπος ζει με την ιδέα ότι έχει υπακούσει. Έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάκουσε. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάκουσε είναι πολύ φανερό. Ο Σαμουήλ τότε τον ρώτησε, χωρίο 14, «Από πού λοιπόν προέρχονται αυτά τα βελάσματα των προβάτων και τα μουγκανικτά των βοδιών που ακούω?» «Υπάκουσα στον Κύριο, ό,τι είπε ο Κύριος το έκανα». Λέει, «Ναι, ωραία, υπάκουσες, αλλά ακούω κάποια βόδια που μουγκανίζουν παραδίπλα και ακούω και κάποια πρόβατα που βελάζουν. Αυτά πού βρέθηκαν εδώ στην περιοχή?» Προσέξτε, αυτή η ερώτηση είναι μία ευκαιρία για τον Σαούλ να μετανοήσει. Γιατί ξεκίνησε έτσι περήφανα, εκτέλεσα το λόγο του Κυρίου. Του λέει ο Σαμουήλ, να σου πω κάτι, δεν εκτέλεσες το λόγο του Κυρίου. Γιατί εγώ ακούω βελάσματα και ακούω μουγκανιτά. Ήταν μία ευκαιρία να μετανοήσει. Αλλά αντί να μετανοήσει, τι κάνει ο Σαούλ? Κάνει αυτό που λέμε μετάθεση ευθύνης. Δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε. Δέστε τι λέει. Ο Σαούλ απάντησε, «Οι στρατιώτες λυπήθηκαν τα καλύτερα πρόβατα και τα καλύτερα βόδια και τα έφεραν από τους αμαλικίτες εδώ για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο τον Θεό σου. Τα υπόλοιπα τα καταστρέψαμε». Επομένως, δεν φταίω εγώ, οι στρατιώτες φταίνε. Γιατί οι στρατιώτες είπανε, «Τα καλύτερα ας τα κρατήσουμε». Δηλαδή να τα κρατήσουμε, να τα κάνουμε θυσία στον Κύριο. Ναι, αλλά ο Κύριος δεν είπε ότι ήθελε θυσία. Ήθελε να υπακούσουν, και θα τους το πει πιο ξεκάθαρα παρακάτω. Το ζήτημα είναι ότι, προσέξτε, όταν ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας, εμείς να μην μεταθέτουμε την ευθύνη σε άλλον. Γιατί ξέρετε, αυτό ξεκίνησε, η ιδέα της μετάθεσης ευθύνης, από τον κήπο της Εδέμ, από τους πρωτόπλαστους, Θυμάστε που λέει ο Θεός, «Αδάμ, γιατί παράκουσες?» Γένεσης 3:12, «Ο Αδάμ αποκρίθηκε, η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό που έφαγα». Και μετά, στο 13, Γένεσης 3:13, ο Κύριος ρώτησε τη γυναίκα, «Γιατί το έκανες αυτό?» Εκείνη απάντησε, «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Επομένως, η μετάθεση ευθύνης αρχίζει από τον κήπο της Εδέμ. Ο Αδάμ αντί να πει «Ναι Κύριε, παράκουσα το έλεό σου», είπε «Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα που μου δώσες». Η Εύα αντί να πει «Ναι Κύριε, παράκουσα», είπε «Δεν φταίω εγώ, το φίδι». Και εδώ ο Σαούλ κάνει το ίδιο. «Δεν φταίω εγώ, οι στρατιώτες». Αλλά ξέρεις, η μετάθεση της ευθύνης δεν σε βοηθάει να μετανοήσεις, και η μετάνοια είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός για να αποκαθιστούμε τη σχέση μας μαζί Του και να αποκαθιστούμε τις πτώσεις μας. Έτσι, γι' αυτό μου αρέσει πολύ η ευχή της Εκκλησίας που λέει «Τον επίλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε». Να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μέσα σε ειρήνη και μέσα σε μετάνοια. Η μετάνοια είναι κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ στην σχέση μας με τον Θεό και στην αποκατάσταση της αμαρτίας μας όταν ξεφεύγουμε από το θέλημα του Θεού. Τότε είπε ο Σαμουήλ στον Σαούλ, αφού επιμένεις ότι δεν φταίς εσύ και ότι οι στρατιώτες φταίνε, άκου να σου πω τι μου είπε ο Κύριος, στάσου να σου πω τι μου είπε ο Κύριος αυτή τη νύχτα. Λέγε, απάντησε ο Σαούλ. Χωρίο 17. Ο Σαμουήλ είπε, έγινες αρχηγός των Ισραηλιτικών φυλών, αν και τότε θεωρούσες μικρό τον εαυτό σου. Όταν ήρθα και σου είπε ότι ο Θεός σε χρήει βασιλιά, είπες ότι εγώ είμαι μικρός. Παρόλα αυτά ο Θεός εσένα τον μικρό σε πήρε, σε ανανέωσε και σε έκανε ικανό να μπορείς να βασιλέψεις το λαό του. Ο Κύριος ήταν που σε έχρισε βασιλιά. Και τώρα σε έστειλε εκστρατεία και σου είπε, πήγαινε να καταστρέψεις εντελώς αυτούς τους αμαρτωλούς, τους αμαλικίτες, πολέμησέ τους ώσπου να τους εξοντώσεις ολοσχερός. Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες την προσταγή του Κυρίου, αλλά όρμησες τα λάφυρα και έτσι έκανες ό,τι ακριβώς ο Κύριος απεχθάνεται. Επομένως ο Σαμουήλ φέρνει τον Σαούλ και πάλι μπροστά στην πράξη του και του λέει «Άκου τι μου είπε ο Κύριος». Δηλαδή αυτό δεν είναι τώρα που σου λέω η δική μου η γνώμη από τα μουγκανιτά που άκουγα και από τα βελάσματα. Χθες το βράδυ μου μίλησε ο Κύριος και μου είπε και σου μεταφέρω τα λόγια του Κυρίου. Μία ακόμα ευκαιρία μετάνοιας. Αλλά ο Σαούλ, ενώ του δίνεται και δεύτερη ευκαιρία μετάνοιας, εξακολουθεί στην αυτοδικαίωση και στη μετάθεση της ευθύνης. Χωρίο 20. Ο Σαούλ απάντησε στον Σαμουήλ, «Κι όμως εγώ υπάκουσα στην προσταγή του Κυρίου και πήγα εκεί που μου έστειλε. Έφερα εχμάλωτο τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικητών, και εξόντωσα τους Αμαλικίτες. Οι στρατιώτες όμως», πάλι άλλοι φταίνε, «οι στρατιώτες όμως πήραν μερικά από τα λάφυρα, τα καλύτερα πρόβατα και τα βόδια που ήταν απαγορευμένα για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο τον Θεό σου στα Γάλγαλα». Είναι κρίμα όταν ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες να μετανοήσουμε, εμείς να επιμένουμε να λέμε «Δε φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε». Έτσι χάνονται οι ευκαιρίες. Έτσι έχασε την ευκαιρία ο Σαούλ και την έχασε οριστικά. Και τώρα έχουμε το 1 Σαμουήλ 15:22 που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο. Τότε ο Σαμουήλ του είπε «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών». Η υπακοή είναι καλύτερη από την θυσία, η υπακοή είναι καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Βλέπετε, η υπακοή μας στον Θεό είναι κάτι πρωταρχικό για την πνευματική μας ζωή. Βλέπετε, ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έπεσε γιατί δεν υπάκουσε στο θέλημα του Θεού. Επομένως, όταν εμείς παίρνουμε την απόφαση να δεχθούμε τώρα τη σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας επάνω στο Σταυρό, ξεκινούμε με μετάνοια και προχωρούμε με υπακοή. Δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, και Κύριο σημαίνει ότι Αυτός διατάζει και εμείς υπακούμε. Αυτή είναι η ζωή της υπακοής. Και η υπακοή, λέει, είναι καλύτερη από την θυσία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 και 23. Λέει ότι όταν θα έρθει εκείνη η μέρα της κρίσης, πολλοί ερούσιν μίεν εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα θα μου πούν πολλοί, όχι λίγοι, προσέξτε, πολλοί θα μου πούν, Κύριε, Κύριε, ούτω ο ονόματι επροφητεύσαμεν, και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Κύριε, λέει, εμείς δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε πολλά θαύματα στο όνομά σου. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Και εγώ, λέει, θα τους πω τότε, ποτέ δεν σας γνώρισα, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Φύγετε από κοντά μου εσείς που βιώσατε την ανομία, δηλαδή το να ζήσετε αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Αυτή είναι η ανομία. Το να ζεις αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Και εδώ μας μιλάει για ανθρώπους που κάναν θαύματα, που εξέβαλαν δαιμόνια, που προφήτευσαν, αλλά δεν ζούσανε ζωή υπακοής. Και ο Κύριος τους λέει, δεν σας γνωρίζω. Παράξενο μας φαίνεται, αλλά προσέξτε, στην 1η Κορινθίους 8:3 λέει, όποιος όμως αγαπά τον Θεό, ούτως έγνωστε υπ' αυτού. Όποιος αγαπά τον Θεό, εκείνον ο Θεός τον γνωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει εκείνους που τον αγαπούν. Και πώς δηλώνεται η αγάπη μας? Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξετε. Έτσι. Η αγάπη μας για τον Θεό μας οδηγεί στο να φυλάξουμε τις εντολές. Και αυτήν την αγάπη ο Θεός την ξέρει και αναγνωρίζει αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Και συνεχίζει στην 1 Σαμουήλ 15:23, η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρείας. Μας λέει λοιπόν, όταν δεν υπακούς, στην πραγματικότητα είναι σαν να μπαίνεις κάτω από την εξουσία του εχθρού. Όπως μπαίνεις κάτω από την εξουσία του εχθρού όταν ασχολείσαι με τη μαγεία, όποιος ασχολείται με τη μαγεία δίνει ιδιαίτερη εξουσία στις δυνάμεις του σατανά να δράσουν στη ζωή τους. Και με την ανυπακοή, λέει, δίνεις αυτήν την εξουσία στις δυνάμεις του εχθρού και, λέει, η ισχυρογνωμοσύνη, δηλαδή να σου λέει ο Θεός έκανες λάθος, πρέπει να μετανοήσεις και να λες όχι, έκανα το σωστό, μια χαρά είμαι. Η ισχυρογνωμοσύνη, το να επιμένεις το δικό σου το πείσμα, είναι σαν την αμαρτία της ειδωλολατρείας. Είναι σαν να έχεις βάλει κάποιο είδωλο και αυτό να λατρεύεις. Στην πραγματικότητα ποιο είναι το είδωλο? Είναι ο εαυτός σου. Έχεις ανακηρύξει τον εαυτό σου Θεό, προσκυνάς ως είδωλο τον εαυτό σου, γιατί λες, σημασία δεν έχει τι λέει ο Θεός, σημασία έχει τι λέω εγώ και τι εγώ θεωρώ σωστό. Επειδή λοιπόν περιφρόνησες τις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Όταν ακούει ο Σαούλ ότι ο Θεός τον απορρίπτει εντελώς πια, αφού έχασε και τη δεύτερη ευκαιρία, τότε αρχίζει να αναγνωρίζει μερικώς την αμαρτία του και να κάνει μερική μετάθεση ευθύνης. Δέστε στο 24. Ο Σαούλ είπε στον Σαμουήλ, αμάρτησα. Εντάξει, συμφωνούμε τώρα, αμάρτησα. Δεν ακολούθησα την εντολή του Κυρίου και τις δικές σου οδηγίες, γιατί φοβήθηκα τους στρατιώτες και έκανα ό,τι μου ζητούσαν. Βλέπετε, πάλι εξακολουθεί η μετάθεση ευθύνης. Εντάξει, αμάρτησα, αλλά πάλι άλλοι φταίνε. Προσέξτε τώρα, είμαστε σε μία περίοδο που ο βασιλιάς, ιστορική περίοδο εννοώ, που ο βασιλιάς έχει την απόλυτη εξουσία. Τι θα πει φοβήθηκα τους στρατιώτες? Κανένας βασιλιάς εκείνης της εποχής δεν φοβόταν τους στρατιώτες. Έτσι, άμα ήθελαν να φύγουν θα έφευγαν, θα λιποτακτούσαν και θα τιμωρούνταν για τη λιποταξία τους, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ο βασιλιάς να φοβάται τους στρατιώτες. Αυτός διέταζε, είχε την απόλυτη εξουσία, είμαστε σε περίοδο μοναρχίας και όταν είχαν ζητήσει οι Ισραηλίτες βασιλιά είπανε όπως τα άλλα έθνη, και άμα δείτε τους βασιλιάδες των άλλων εθνών γύρω, των Περσών, των Χαλδαίων, των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων, η εξουσία η βασιλική ήταν απόλυτη. Ήταν η απόλυτη μοναρχία. Επομένως, ακόμα και τη στιγμή της παραδοχής ότι αμάρτησε, εξακολουθεί ο Σαούλ να ρίχνει ευθύνες αλλού. Τώρα όμως συγχώρησε σε παρακαλώ την αμαρτία μου και έλα πάλι μαζί μου για να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω τον Κύριο. Έλα να συνεχίσουμε όπως πριν. Ο Σαμουήλ όμως του απάντησε, δεν θα έρθω μαζί σου, γιατί απέρριψες τις εντολές του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά του Ισραήλ. Και έτσι χάνεται οριστικά η ευκαιρία για τον Σαούλ. Βλέπετε, αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος, ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Τον διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας 6-7. «Μη πλανάστε, Θεός ου μικτηρίζεται». Τον Θεό δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις. «Ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει». Αυτό που σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Αυτός είναι πνευματικός νόμος. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Σπέρνουμε καλοσύνη, θα θερίσουμε καλοσύνη. Σπέρνουμε απόρριψη, θα θερίσουμε απόρριψη. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι όταν ο Θεός μας δίνει μία ευκαιρία, αυτήν την ευκαιρία πρέπει να την αξιοποιούμε. Αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2, λέει: «Σας παρακαλούμε, μη εις κενόν την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς». Όταν ο Θεός σου φανερώνει τη χάρη του, μην την θεωρείς μάταιη. Λέει γάρ καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας εβοήθησάσει. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα που ο Θεός σε δέχεται. Τώρα είναι που είναι ο δρόμος ανοιχτός. Μην αφήνεις την ευκαιρία. Μην αφήνεις την ευκαιρία για σωτηρία, μην αφήνεις την ευκαιρία για ευλογία, μην αφήνεις την ευκαιρία όσο ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ακολούθα τον δρόμο του Κυρίου, γιατί το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου είναι ευλογία. Είναι ευλογία και είναι ξεχωριστή ευλογία για τον κάθε έναν. Ο Θεός έχει για τον κάθε έναν τα δικά του τα σχέδια και τα σχέδια του Θεού είναι σχέδια ευλογίας. Απλώς η ευλογία συνδυάζεται με την υπακοή. Μπαίνεις σε ζωή υπακοής και μέσα σε αυτήν υπάρχει η ευλογία του Κυρίου. Και η ευλογία του Κυρίου είναι κάτι που θέλουμε να μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Άμην. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός που δίνεις ξανά και ξανά ευκαιρίες για να βιώσουμε το θέλημά σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί είσαι Θεός ένδοξος και θαυμαστός. Σε ευχαριστούμε γιατί έκανες μια τόσο μεγάλη σωτηρία για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξε ο δρόμος να μπορούμε με μετάνοια και με πίστη να έρθουμε κοντά σου και να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί σου. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνεις, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες μέσα από την υπακοή. Και ζητούμε τη χάρη σου, Κύριε Θεέ μας, ώστε κάθε φορά που ξεφεύγουμε από το δρόμο με μετάνοια και με πίστη να επιστρέφουμε πίσω σε σένα για να μπαίνουμε ξανά και ξανά σε δρόμο ευλογίας για τη δόξα του Αγίου Ονόματός σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.